Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 1-aprel juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar, sarlavhalar bilan tanishing. 1-apreldan boshlab Toshkentda markaziy isitish tizimi, issiq va sovuq suv ta'minoti, shuningdek jamoat transporti narxlari oshdi.
Agar javr bo'ldi, lekin foydalanuvchilarga juda ham og'ir. Nima qilamiz endi? Odamimizni kimga aytamiz?
MXX xodimining o'zi qiynoq nishoniga aylandi. Bu haqda O'zbekistondagi ekspert ishchi guruhi qamoqxonalardagi qiynoqlarga oid yangi hisobotda ma'lum qildi.
Bizga kelib tushgan xabarlar bo'yicha qattiq kaltaklangandan so'ng Soyetov shu terrorchilar tomonidan shahardagi 16-chi kasalxonaga olib kelingan og'ir ahvolda.
3-aprel kuni Qozog'istonda prezidentlik saylovi o'tkaziladi. Qirg'iziston yangi hukumati faoliyat boshlaganiga 100 kun bo'ldi. Rasmiylar bu muddatda ko'plab muammolar, jumladan qimmatchilikning oldi olinganini iddao qilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Men o'ylayman, islom degani u o'zini har kimni xohlay, o'zini e'tiqodi. Birov ko'chada odamlarga ko'rsatib e'tiqod qiladi, birov uyda o'tirib yuragidan e'tiqod qiladi.
Shuningdek, dasturimizda boshqa mavzular bilan tanishishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida yana Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Moskvaning Domodedovo aeroportida oshqozonida geroin olib ketayotgan o'zbek fuqarosi halok bo'lgan. 25 mart kuni sodir bo'lgan bu hodisa haqida Rossiyaning Lenta.ru nashri bugun xabar qildi. Ismi aytilmayotgan O'zbekiston fuqarosi Toshkent-Moskva reysi bilan Rossiya poytaxtiga uchib kelgan, Domodedovo aeroportiga kelishi bilan o'qishdan ketib qolgan va kasalxonada jon bergan. Keyinchalik uning jasadi yorib ko'rilganida oshqozonida 74 ta kapsulada 646 gram geroin moddasi bo'lgani aniqlangan. Bunday miqdordagi geroin qora bozorda 100 ming AQSh dollari turadi. Giyohvand moddalar tashish bo'yicha Markaziy Osiyodan Afg'oniston orqali, Afg'onistondan Markaziy Osiyo orqali Rossiyaga olib o'tiladi. Giyohvand moddalar tashish bilan shug'ullanadigan shaxslar hayoti ba'zida mana shunday o'lim bilan yakun topadi. O'tgan yil mart oyida Moskvaning Bunukov aeroportida Tojikistonlik yigit oshqozonidagi geroin kapsulasining yorilib ketishi oqibatida halok bo'lgandi. Rossiya hududiga giyohvand moddalar asosan Afg'onistondan Markaziy Osiyo respublikalari orqali keltiriladi. Narkotiklar ustidan nazorat xizmatiga ko'ra Rossiyada giyohvand furushlar geroin savdosidan yiliga 16 milliard dollar foyda ko'rishadi. Hollywood kinoaktyori irlandiyalik Martin Shin qirg'izistonlik huquq faoli Azimjon Asqarovning himoyasiga chiqdi. Dunyoga tanilgan Shin Qirg'izistonda umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan Asqarovni ozod qilish bo'yicha Frontline xalqaro fondi tomonidan o'tkazilayotgan aksiyaga qo'shildi. Qirg'izistondagi adolatsiz mahkama 25 yildan buyon inson huquqlari buzilish hollarini hujjatlashtirib kelgan Azimjon Asqarovni umrbod qamoq jazosiga tortdi. U tergov davomida kaltaklangan va hatto unda himoya imkoni ham bo'lmagan deya bildirdi Martin Shin. Qirg'iziston janubidagi etnik zo'ravonliklarni yoritishga uringan Jalolobodlik inson huquqlari faoli Azimjon Asqarov o'tgan yil sentyabr oyida bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilinganda 60 yoshli huquq faoli o'tgan yil iyun oyida Qirg'iziston janubida ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish va millatlararo adovatni keltirib chiqarishda ayblab topilganda mahalliy inson huquqlari faollari va Asqarovning do'stlari esa uning Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklarni o'zbek mahallalariga uyushtirilgan bosqinchilik harakatlarini hujjatlashtirgani uchun jazolanganini aytishadi. Mana shu oy boshida Martin Enels mukofotiga nomzod deb topilgandi. O'zbekiston parlamentining yuqori palatasi Oliy Majlis Senati xorijiy rasmiy hujjatlarni legallashtirish talablarini bekor qiluvchi konvensiyaga, ya'ni Hagada 1961 yilda imzolangan konvensiyaga O'zbekiston Respublikasining qo'shilishi to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Bu haqda uzdaily.uz axborot nashri xabar qildi. O'zbekistonning ushbu hujjatga qo'shilishi konvensiya amal qiladigan hududda taqdim etilishi shart bo'lgan hujjatlarni legallashtirmasdan jo'natish imkoniyatini yaratadi. Ma'lumki, u yoki bu davlatga jo'natilayotgan rasmiy hujjatlar diplomatik yo'llar bilan, shu jumladan konsullik xizmatlari orqali legallashtirish talab etiladi. Bu albatta ushbu hujjatning undagi imzo va muhrining haqiqiyligini tekshirish uchun zarur hisoblanadi. 1961-yilning 5-oktyabrda Gagada bo'lib o'tgan konferensiyada xorijiy rasmiy hujjatlarni legallashtirishni bekor qiluvchi konvensiya qabul qilinganda unga muvofiq biron bir davlatda tayyorlangan va boshqa davlatga topshirilishi kerak bo'lgan rasmiy hujjatlarga qo'yiladigan konsullik legallashtirish tartib-taomilining o'rnini bosadigan maxsus belgi apostil joriy etiladi. Apostil bilan qayd etilgan hujjatlar konvensiyaga a'zo davlatlar tomonidan hech qanday cheklovlarsiz qabul qilinishi lozim. Endilikda mazkur qonunni Oliy Majlisning quyi palatasi ham qabul qilish kerak va undan so'ng prezident imzolaganidan so'ng hujjat kuchga kiradi. Afg'onistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, mamlakat shimolidagi Mazori Sharif shahrida bugun norozi olomon BMT binosiga hujum qilish oqibatida kamida 8 odam nobud bo'lgan. Yuzlab odam Hazrat Ali maqbarasidagi masjidda bugun juma namozini ado etib chiqayotgan paytda amerikalik Nasroniy ruhonning Qur'onni yoqish taqdidiga qarshi tinch namoyish boshlagan, keyinchalik mana shu namoyish tez orada zo'ravonlik tusini olgan. Demak, mana shu hujum oqibatida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra kamida 8 odam nobud bo'lgan. Bugun Suriya janubidagi Dara shahrida minglab odam aksil hukumat namoyishida qatnashdi. Guvohlarga ko'ra, namoyishlarda biz ozodlik istaymiz, yo'qolsin diktatura degan shiorlar yangragan va tadbirda 5000 dan ziyod kishi qatnashgan. Muxolifat tarafdorlariga ko'ra 2 hafta avval noroziliklari boshlanganidan beri Suriyada 70 dan oshiq odam halok bo'lgan. Hozirda Suriyaning Dara shahri norozilik chiqishlari epitmarkaziga aylangan. Suriya hukumati Dara shahriga xavfsizlik kuchlarini tashlagan, lekin bugungi norozilik payti ular tarafidan kuch qo'llanilgani holati kuzatilmadi. Lekin Suriyaning boshqa bir shahrida ham noroziliklar bo'ldi va u yerda xavfsizlik kuchlari olomonga qarata o't ochgani oqibatida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 3 odam nobud bo'lgan. Yamanda ham hukumatga muxolif va tarafdor kuchlar bugun ommaviy namoyishlarni o'tkazishdi. Prezident Al-Abdulla Solihning 10 minglab tarafdori poytaxt Sana shahrining markaziy xiyoboniga to'plandi. Solih o'z tarafdorlariga qarata qilgan murojaatida o'z xalqini himoya qilish aqdida sobit ekanini bildirdi. Ayni paytda Sana shahri markazining boshqa qismida hukumatning minglab muxoliflari Yamanni 32 yildan buyon boshqarib kelayotgan Al-Abdulla Solih iste'fosini talab qilib norozilik namoyishlarini o'tkazdilar. Shaharda hukumat muxoliflari va tarafdorlari to'qnashib ketishini oldini olish uchun hukumat xavfsizlik kuchlarini jalb etgan. Liviya rahbari Muammar Qaddafi o'g'illaridan birining yordamchisi Londonda Britaniya rasmiylari bilan xufiya muzokaralar o'tkazgan. Bu haqda Britaniyada chiqadigan bir qancha nashrlar, jumladan Guardian ro'znomasi xabar qildi. Britaniya tashqi ishlar vazirligi esa bu xabarlarni tasdiqlamadi va inkor ham etmadi, ammo Liviya rasmiylari bilan har qanday muloqot mobaynida Muammar Qaddafining hokimiyatdan ketishi lozimligi urg'ulab kelinayotganini ta'kidlash Britan rasmiylari. Xabarlarga ko'ra, Londonga kelgan Liviya vakili Muammar Qaddafining o'g'li Sayful Islomning yordamchisi Muhammad Ismoil bo'lgan. Taxmin qilinishicha, Liviya elchisi Muammar Qaddafining hokimiyatdan ketish yo'llarini muhokama qilish uchun Britaniyaga kelgan bo'lishi mumkin. Aytilishicha, u hozir Liviyaga qaytib borgan. Yaqinda Liviya tashqi ishlar vaziri Musa Qissa Britaniyaga qochib o'tgan edi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Qaddafi atrofidagi bir qator boshqa Liviya rasmiylari ham qochishga shaylanayotgani haqida xabarlar bor.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan xabarlar, lavhalar, matnlarni Ozodlikning internet saytida, ya'ni www.ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Bundan tashqari, qo'l telefonlaringiz orqali ham Ozodlikning saytiga kirish imkoniyatiga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Muhtaram tinglovchi, hozir esa ungimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar, sarlavhalarni yana bir bor eslatib o'tsak. Birinchi apreldan boshlab Toshkentda markaziy isitish tizimi, issiq va sovuq suv ta'minoti, shuningdek jamoat transporti chiptalari narxi oshdi. MXX xodimining o'zi qiynoq nishoniga aylandi. Bu haqda O'zbekistondagi ekspert ishchi guruhi qamoqxonalardagi qiynoqlarga oid yangi hisobotida ma'lum qildi. 3 aprel kuni Qozog'istonda prezidentlik saylovi o'tkaziladi. Qirg'iziston yangi hukumati faoliyat boshlaganiga 100 kun bo'ldi. Rasmiylar bu muddatda ko'plab muammolar, jumladan qimmatchilikning oldi olinganini iddao qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Toshkentda 1-apreldan boshlab markaziy isitish tizimi issiq va sovuq suv ta'minoti uchun to'lovlar oshdi. Bundan oldin shu yilning fevral oyida hisoblagichi yo'q xonadonlar uchun issiq suv narxi 20%ga oshirilgan edi. Toshkentliklar Navro'z bayrami arafasida qabul qilingan bu qarorni hukumatning ularga atalgan bayram sovg'asi ekanligini aytishgan edi. Ayni paytda 1-apreldan boshlab jamoat transporti chiptalari narxi ham 20%ga qimmatladi. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Toshkentda 1-apreldan boshlab markaziy isitish tizimi uchun har bir odam 436 so'm pul to'laydi. Hisoblagichsiz issiq suv bir odam uchun 5460 so'mni tashkil etdi, dedi Tosh issiq quvvat korxonasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. Tosh issiq quvvat rasmiysi to'lovlar oshirilishining sabablarini energiya resurslari va elektr energiyasi narxlari oshganligi bilan izohladi. Toshkentliklarning aytishlaricha, Toshkentda har yili o'rtacha 2-3 marta kommunal to'lovlar narxi oshib bormoqda va bu holat xalqning ijtimoiy ahvolining yanada og'irlashib borishiga sabab bo'lyapti. Uchtepa tumanida yashovchi ishsiz 52 yosh Shavkat Badalovning aytishicha, hukumat har gal kommunal to'lovlar narx-navolarini ko'taradi-yu, lekin aholining buni to'lashga qudrati bor yoki yo'qligi bilan qiziqmaydi.
Agar javr bo'ldi, lekin foydalanishga juda ham og'ir. Nima qilamiz endi? Odamimizni kimga aytamiz? Birinchi birlashib bu qilib, birinchi norozilik bu narsa bildiraydisiz, hammasining yuragi tovonida, hammasi qo'rqadi. Endi shuni kishiga qo'yib, kishilar yuraveradi, nima qiladi?
Deydi toshkentlik ishsiz Shavkat Badalov. Shuningdek, Toshkentda 1-apreldan boshlab jamoatchilik transporti narxlari ham 20%ga qimmatladi. Endi shahar avtobus, metro va tramvayda yurish 100 so'mga qimmatlashdi. Bir chipta narxi 600 so'm qilib belgilandi. Ba'zi toshkentliklar shahar transportida yurish qimmatlashgani haqidagi xabarni tanishlaridan eshitganidan so'ng bunga ishonmadi. Buni do'stlarining 1-aprel hazili sifatida qabul qilishdi. Biroq o'zlari avtobusga minganlaridan so'ng buning hazil emasligiga guvoh bo'ldilar. 1-apreldan bir oylik chipta narxi 48 ming so'm qilib belgilandi. Tosh shahar xizmat trans uyushmasi eksploatatsiya bo'limi boshlig'i o'rinbosari Igor Nadeyev Ozodlik bilan suhbatda yo'l kira oshishining sabablarini bunday izohladi.
Ну, повышение на этот смазочный материал и запчасти.
Yonilg'i moylash materiallari va ehtiyot qismlar narxlarining oshib borishi sabab biz ham yo'lkira narxlarini ko'tarishga majbur bo'lyapmiz, deydi Igor Nadeyev. Toshkentlik uch bolaning otasi 46 yashar Solijon Abdurahimovning aytishicha, agar bir odam ishga 2 xil transportda borib kelishiga har kuni to'g'ri kelsa, unda yaqin 100 ming so'm yo'lkira sarflashiga to'g'ri keladi. Biroq O'zbekistonda eng kam maosh 48 ming so'm, deydi toshkentlik suhbatdosh.
O'zi shu 500 so'm o'zi og'ir bo'lgan. Odamlar o'zi moslashibdan qoldik. Har 3-4 oyda odamlar qiynalgan ustiga yana qiynalgan bo'lib kelyapti. O'zi odamlar yaxshilikni kutish ham hojati yo'q ekanligiga tan berib qo'ygan. Qana qilib bulardan yaxshilik kutamiz deb ayrim qator tashkilot idoralardan.
Deydi toshkentlik Solijon Abdurahimov. Toshkentda shahar transportida yo'l kira narxlari bundan ro'parosa 1 yil avval 1-aprelda 100 so'mga oshirilgan edi.
Ayni paytda 1-apreldan O'zbekistonda xususiy avtomaktablar faoliyati butunlay to'xtatildi. Joriy yilning 6-yanvarida hukumatning xususiy avtomaktablar faoliyatini to'xtatish haqidagi qarori chiqqandan so'ng o'qish kurslariga qabul qilingan avtomobil havaskorlarining joriy ta'lim dasturini tugatib olishlari uchun 1-aprelgacha vaqt berilgan edi. Mavzuni yana Sadriddin davom ettiradi.
Toshkentdagi Avto O'zbegim haydovchilar tayyorlash maktabining ismini oshkor etmagan o'qituvchisiga ko'ra 1-apreldan boshlab ularning faoliyati butunlay to'xtatildi.
Января месяца нас закрыли автошколы. Ну, которые были регистрация, у них была всё, эти доучивались как бы.
Maktabimiz 1-yanvardan boshlab yopilgan. Avval qabul qilingan guruhlarni shu paytgacha o'qitdik, boshqa yangi guruhlar qabul qilmayapmiz, dedi o'qituvchi. Suhbatdoshga ko'ra, bu qaror oqibatida minglab kishilar yana ishsiz qoldi. Davlatga qarashli vatanparvar jamiyatining avtomaktablari esa haydovchilik guvohnomasi olishni istovchilarning hammasini ham talabini qondira olmaydi. Birgina poytaxtning o'zida 135 ta xususiy avtomaktab tugatildi. Xususiy avtomaktablarning birida o'qigan toshkentlik Qodirjon fikricha bunday maktablarning yopilgani yaxshi bo'ldi, chunki bu maktablarda o'qish ham, imtihonlar ham pul bilan hal qilinardi.
Nimalari bor edi haligi salbiy taraflarida, umuman haligi olgandada, masalan o'quvchilar kelmasligi ham mumkin edi, talabalar. Keyin juda ko'p korrupsiya bor edi, masalan arzimagan pulga ishni bitirib ketaverardi. Endi korrupsiya gayda ham bor edi, deb qarasa. Bir-biri bilan, masalan siz pul berardingiz, o'zingizni instruktorga berardingiz, u keyin borib gayni hal qilardi. Gayda imtihonlar pagalovni hamma yiqilardi.
deydi Qodirjon. Ammo davlatga qarashli vatanparvar jamiyati avtomaktablarida ham bemalol pul berib o'qishga bormaslik mumkin, deydi o'zaro gaplashib o'rtog'iga haydovchilik guvohnomasi olib bergan sirdaryolik Sarvarbek.
Prava kechon oldik, bir o'rtog'imga oldik, 300 ming so'mga oldik prava. Yo'q, o'qimasdan shunday pulini to'ladik, borib bitta qo'l qo'yib olib keldik shu. 204 ming, 305 ming tushdi hammasi. Bostak bolalarim borgan ekan, imtihonga kirmadilaring sizlar, deb aytdim, men kirganman imtihonga, deb yurt aldirib qo'ydim. Agar maoshim poshna deydigan bo'lsa, o'zim aytaman uni nomiga, devdim-da. Keyin yo'q, pravani berdi.
deydi sirdaryolik Sarvarbek. O'zbekistonda 2009-yilda xususiy advokatlik idoralari, 2010-yilda esa xususiy notariuslar hamda xususiy stomatologiya xizmatlari ham hukumat qarori bilan tugatilgan edi.
Toshkentda 1-apreldan boshlab markaziy isitish tizimi issiq va sovuq suv ta'minoti uchun to'lovlar narxi oshgani, shuningdek jamoat transporti chiptalari narxi 20% oshganiga oid ma'lumotlar edi. Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Navoiy shahri markazidagi kim kechak va buyum bozori 6 martdan 7 martga o'tar kechasi yonib kul bo'ldi. Ozodlik bu haqdagi xabarni 31 mart kuni oldi. Bu mavzuni Sadriddin Ashur o'rganishga harakat qildi.
Navoiy shahrida katta buyum bozori yonib ketganligi haqidagi xabar Ozodlikning elektron pochta qutisiga 1-aprel kuni keldi va biz darhol uning tafsilotlarini o'rganishga kirishdik. Ismi sir qolishini so'ragan navoiylik tadbirkorlardan birining Ozodlikka aytishicha, bu bozorda 150 dan ortiq do'kon bo'lgan. 8 mart bayram arafasida barcha do'kondorlar savdo uchun juda ko'p mol olib kelgan, biroq yarim tunda chiqqan yong'in yelimdan yasalgan va bir-biriga juda yaqin qurilgan do'konlarni bir zumda kul ko'kka sovurgan.
Faolnisi yonib ketgan, hech narsa qolmagan. Qanaqa bir narsa qolmadi bir. Ammo metdanki erib ketgan metallarga ketdi. Shu yaqinlashmadi. O'zga yoki pazarni kiradigan xodda bo'lmagan. Hamma narsa kul bo'lib ketdi. Ko'p narsa yo'qolib ketdi, odamlarga juda jabr bo'ldi. Odamlar yanaki bayram oldida ko'p tovarlarni ketirib qo'ygan, ko'pini pullari ham bo'lgan ishoralarni. Majda katta 100 million, 200 milliondagacha tovarlar yongan, pullar yongan.
Deydi xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir tutilishini so'ragan navoiylik tadbirkor. Navoiy markazidagi buyum bozori yaqindagi xonadonlardan birida yashovchi Sveta ismli ayol Ozodlik bilan suhbatda 7 martga o'tar kechasi qattiq baqir chaqirlardan uyg'onib ketganini aytadi.
O'zi bu bozor. Bozor ajoyib.
Juda yomon bo'ldi. Birdaniga hamma tomon yorishib, qasira-qusur tovushlar chiqa boshladi. Hamma ko'chaga chiqdi. Bir zumdan keyin pajarniylar keldi. Biroq ular ham hech narsa qila olmadi. Olov bir zumda butun bozorni qoplab oldi, deydi Sveta. Ismi sir tutilishini so'ragan tadbirkorga ko'ra, juda ko'p mol-mulkidan ajralgan kamida 2 nafar tadbirkor yurak xurujidan vafot etgan.
Bu kuni sizga o'sha kuni katta pulni yo'qotganlar bantaga chiqqan bir 23 taraf sporofika. Ikkitalari keyin bantada shunaqa bo'lgan deydi. Modadan ajralgandan keyin ko'p narsadan yo'qotdi. 100 million, 150 million pulni birdan tovarni yo'qotgandan keyin.
Deydi navoiylik tadbirkor. Ayni paytda Navoiydagi buyum bozori direktori ustidan jinoiy ish qo'zg'algani aytilmoqda. Ozodlik manbalarining aytishicha, bozorga o't ketishi ortida ikkita sababdan biri bo'lishi taxmin qilinmoqda. Birinchisi elektr tizimidagi nosozlikdan yong'in kelib chiqishi va ikkinchisi qasddan o't qo'yish ehtimoli. Navoiy shahridagi buyum bozorining kuyib ketgani haqidagi xabar tafsilotlarini o'rganish maqsadida Ozodlik muxbiri shahar va viloyat ichki ishlar boshqarmasi, prokuraturasi va hokimligiga sim qoqdi. Uchala idora idora rasmiylari bu borada biror tayinli gap aytish o'rniga ozodlikni o'z oralarida kaptok qilishdi. Ichki ishlar boshqarmasi hokimlikka, hokimlik prokuraturaga, prokuratura qaytarib yana ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilishni maslahat berdi. Ichki ishlar boshqarmasi navbatchidan olingan yagona ma'lumot yong'in yuzasidan uchala tizim rasmiylaridan iborat maxsus ishchi guruh tuzilgani bo'ldi xolos. Navoiy buyum bozorida savdo qilgan tadbirkorlar, ular yaqinlari va yong'in tafsilotlaridan xabardor shaxslar bu voqeaga oid faktlarni ozodlikka yuborishlari mumkin.
Navoiy shahri markazidagi kiyim-kechak va buyum bozori 6-martdan 7-martga o'tar kechasi yonib kul bo'lganiga oid ma'lumotlarida dasturimiz e'lonidan keyin yana davom etadi.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo xizmatlari qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshitirishini haftaning shanba va yakshanba kunlari tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. MXX xodimining o'zi qiynoq nishoniga aylandi. Bu haqda O'zbekistondagi ekspert ishchi guruhi qamoqxonalardagi qiynoqlarga oid yangi hisobotda ma'lum qildi. Tashkilotga ko'ra, shu yilning mart oyida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati izolyatorida hibsda ushlab turilayotgan sobiq MXX xodimi Mansur Soyev qattiq kaltaklangan. Tashkilot shuningdek, shu yilning 8 fevral kuni Buxoro koloniyasida 40 yashar toshkentlik mahbus Muzaffar Ahmedov qiynoq oqibatida hayotdan ko'z yumgani haqida ham bildirdi. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi qamoqxonalardagi qiynoqlarga oid yangi hisobotida ma'lum qilishicha, shu yilning mart oyida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati izolyatorida hibsda ushlab turilayotgan sobiq Milliy xavfsizlik xizmati xodimi Mansur Soyipov qattiq kaltaklangan. 44 yashar Soyipov 15 yil davomida Milliy xavfsizlik xizmatida ishlagan. Yanvar oyida u Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining terrorchilikka qarshi kurash bo'limiga rahbar etib tayinlangan va fevral oyida lavozimidan ozod etilgan edi. 27 yanvar kuni esa Soyipov ekstremizmda ayblanib hibsga olingan ayolni sababsiz ozod etganlikda ayblanib qo'lga olingan. O'zbekistondagi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilovga ko'ra, hibsda qattiq kaltaklanish oqibatida Soyibovning 4 qovurg'asi singan, keyinchalik og'ir ahvolda u Toshkentdagi 16 shahar kasalxonasiga yotqizilgan.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining xodimi bo'lib ishlagan Soyipov Mansur, ular yaqinda shu yanvar oyini oxirida Milliy xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tarafidan ushlab ketilgan va unga qo'yilgan asosiy ayblov shu o'zini mansabdorligi paytida u shu BVDda ichki ishlar boshqarmasida terrorizmga qarshi kurash bo'limini boshlig'i bo'lgan, mana shu mansabda o'tirgan paytida go'yoki shu qo'lga olingan ekstremizmda ayblanayotgan, shubhalanayotgan ayollardan birini ozodlikka chiqarib yuborgan, qo'yib yuborgan. Mana shu asosiy bir ayblov punkti bo'lgan va bizga kelib tushgan xabarlar bo'yicha qattiq kaltaklangandan so'ng Soyipov shu terrorchilar tarafidan shahardagi 16 kasalxonaga olib kelingan og'ir ahvolda.
Endi bu qiynoqqa solingani haqida kim ma'lum qilyapti? Kimdan chiqyapti bu xabar?
Buni hatto yaqinlari ham ko'rishmagan. Bu xabar shu kasalxonaga olib kelinganida biz kecha o'zimizni bayonotimizda ham aytdik, uni taniydigan hamshiralardan biridan olingan xabar. Hamshirani aytishi bo'yicha 4 qovurg'asi singan, bitta qovurg'a shu o'pkani bir tarafidan teshib o'tgan, shuning natijasida u jarrohlikdan o'tishga majbur bo'lgan va bir necha kundan keyin yana qaytarib tergov izolyatoriga olib ketilgan. Bo'ldi, bundan bo'lak bu ish bo'yicha na qarindosh urug'laridan na advokatdan biron bir ma'lumot olish iloji bo'lmayapti, ularni o'zaro xabardor emas.
Ayni paytda O'zbekistondagi ekspert ishchi guruhi Buxoro qamoqxonasidagi vahshiy qotillik haqida ham xabar qildi. Tashkilotga ko'ra, shu yilning 8-fevral kuni Buxoro koloniyasida 40 yashar toshkentlik mahbus Muzaffar Ahmedov qiynoq oqibatida hayotdan ko'z yumgan. Ahmedov 2002-yilda ekstremizmda ayblanib qamoqqa olingan va 2 yil o'tib ozod etilgan edi. 2007-yilda esa Ahmedov O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik, noqonuniy diniy adabiyotlarni tarqatish va tayyorlash kabi ayblovlar bilan 10 yilga qamalgan edi. Ahmedovning yaqinlariga ko'ra, uning tanasida qiynoq belgilari bo'lgan.
Qiynoqda birinchidan shu Buxoroda o'ligi qaytgan mahbusni o'zini o'limi holati bo'yicha jazo rejalashtirish muassasasi tarafidan berilgan shu o'limi to'g'risidagi guvohnomada aytilyapti. Unda shu o'limi sabablari haqida aytilganda aytilyaptiki, go'yoki shu kameradoshlaridan biri tarafidan, shu boshqa mahbus tarafidan u kaltaklangan, kaltaklanish paytida qiynoq degan so'zini ishlatilyapti, qiynoqqa ruxsat qilingan va mana shu qiynoqlar oqibatida go'yoki mahbus Ahmedov Muzaffarda infarkt sodir bo'lgan va mana shu infarkt natijasida yuragi dosh berolmay vafot etgan. Lekin uydagilari, qarindosh urug'lari bu versiyaga unchalik ishonishmayapti, chunki agar bu holat sodir bo'lgan bo'lsa, yanvar oyida 2-3 hafta ilgari shu turmush o'rtog'i, mahbusning turmush o'rtog'i 3 kunlik uchrashuvda bo'lib kelgan, o'zini eri bilan shu qamoqxonada ko'rgan paytida mahbusni shu o'zini sog'lig'iga yoki yuragini kasalligiga hech qanaqadir boshqa bir shikoyati bo'lmagan. Bundan tashqari, kameradoshlaridan ham, shu muassasa xodimlaridan ham yoki umuman o'zini sog'lig'i tufayli ham shikoyati bo'lmagan, lekin hozir shu mahbusni yaqinlarini eng shu tashlantirayotgan tarafi, agar hatto o'sha tarafidan kaltaklangan bo'lsa yoki qiynoqqa tutilgan bo'lsa ham qamoqxona muassasasi qanaqadir bu fakt bo'yicha va o'limi fakti bo'yicha jinoyat ishi ochib mustaqil tekshiruv o'tkazishi kerak. Lekin hozirgacha shunaqa tekshiruv o'tkazilyaptimi yo'qmi, agar o'tkazayotgan bo'lsa natijalari qanaqa, bu to'g'risida uydagilariga ma'lum emas.
Qamoqxona nazirlari yuborgan hujjatlarda esa Muzaffar Ahmedovning kameradoshlari tarafidan qiynoqqa tutilgani oqibatida yurak xurujidan o'lgani aytiladi. Hozircha bu fakt bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganiga oid ma'lumot yo'q, deya bildirdi ekspert ishchi guruhi. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning erkin mikrofon rukni bilan tanishtirishga o'tamiz. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Baxtiyor Qurultoy rukni orqali inqiloblar haqida bo'lgan bahsga munosabat bildirdi.
Bahs bo'ldi-ku, bir munozara bo'ldi-da, Liviyada islom to'g'risida, islomning ta'siri, roli, bir munosabat bildirmoqchi edim. Bu Obidqori hazratlari bular mendan xafa bo'lmasin, u vaqti nimaga musulmonlarni juda qo'poruvchiga chiqarib qo'yyapsiz deb. Nimada? Bahslaringiz shunday bo'ldi-da.
Nimaga unaqa deb o'ylaysiz?
Endi musulmonlar islom hamma joyda o'zi harakat ko'rsatib yoki bir joylarni qo'porib yo bo'lmasa bir revolyutsiya qozonish kerakmi, islomga shug'ullangan oyati e'tiqod qilgan odam. Men o'ylayman, islom degani u o'zini har kimni xohlasa o'zini e'tiqodi, birov ko'chada odamlarga ko'rsatib e'tiqod qiladi, birov shunday uyda o'tirib yuragidan e'tiqod qiladi-da. Biz 70 yil sayizlik yashab o'tdik. Oldin Chor Rossiyasi, ular tarixini ko'z yaxshi bilmaymiz. Shu vaqtda shu namozni uyda yashirincha o'qib ham musulmon bo'lgan edik. Endi ochiq bo'ldi, hamma musulmon bo'lib, hamma namoz o'qib, yana keyin shu davlatni ham to'ntarib nima qilish kerak emas deb o'ylayman. Islom bu Liviyada ham hech narsa qilmagan, O'zbekistonda ham hech narsa qilmasa kerak deb o'ylayman. Islom agar chindan ham u musulmon bo'lsa, O'zbekistonda ham namizatini qo'zg'olon ko'tarish kerak emas musulmon degan. Huquq poymol bo'lgandan keyin u yerda odam ko'tarilibdi.
Qayerda isyon, to'polonlar, hukumatga qarshi namoyishlar bo'layotgan bo'lsa, u yerda islom dinini hech qanday aloqasi yo'q. Odamlar ijtimoiy, iqtisodiy muammolar sababli ko'chaga isyonga chiqyapti deb aytmoqchisiz-da?
Ha, bu faqat odamni, insonni huquq poymol bo'layotgan joylarda qo'zg'olonlar bo'lyapti. Endi faqat bizda O'zbekistonda endi odamlarni pishib yetilmagan u darajada. Men shunday fikrdamanda. Bizda hali odamlarimiz u darajada fikrlash doirasi ham unchalik emas, hali u juda qo'zg'olon ko'tarayotgan darajada emas.
Ko'pchilikka aytmoqchi bo'lgan gapingiz shumidi?
Ha, Obid Qori Nazarovdan men shuni shu gaplaridan men xafa bo'ldim-da. Musulmon bo'lish uchun abzatilni qo'zg'olanchi bo'lish kerak, yoki qo'zg'olanchi odam musulmon bo'lish kerak emas. Har qanday e'tiqoddagi odamni ham huquq poymol bo'lsa, bir narsa deyish majbur bo'lgandan keyin deydi-yu. Shu fikrim shunday edi.
Erkin mikrofon rukniga Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan havaskor shoir Odil Ahmad O'zbekistonda mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi haqida Ozodlik radiosi orqali berilgan lavhalarni eshitib, she'r yozganini va uni tinglovchilarga o'qib berish istagini bildirdi.
Men o'zi havaskorman, xolos. She'r ham biror narsa tashabbus yozilarganda men hozir aytdim-ku, garga o'sha uchala lavhada berilgan narsalar menga juda qattiq ta'sir qildi. Ayniqsa haligi sobiq mahbus bilan bo'lgan suhbatda mahkumlarga kasalliklar yuqtirilyapti, ularda sonni kamaytirmoqchi va hokazo. Qisqasi o'limga mahkum degandek bir gap qildi shu odam. Ikkinchisi inson qadri yo'q degan gap hali kanadalik yigit aytgan gap. Ham menga ta'sir qildi, haqiqatdan bu qarasiz hayotga nimagadir hamma narsa qimmati inson arzonga o'xshaydi-da. Odamlarga ish yo'q, elektr yo'q, chirog'i yo'q, yoki halol odamni mehnat qilib pul topishi qiyin. Mana shu narsalarni ko'rib, odamlar bilan gaplashib yurib, shunaqa deyib qamalgan odamlarni gapini eshitib, o'zi kasal qilib yuruvdi, lekin haligi gapdan keyin shu narsa tug'ilib qoldi-da. Mana shunaqa shikoyat tug'ilib qoldi. Bu sherni zindondan maktub deb atadim. Bir yigit edim, hamma qatori ota-onamning ko'zi qarog'i, solihat qizning sevimli yori, ikki go'dakning padari bori, Allohga bir kun keltirdim iymon, o'zi ham tutdim bo'ldim namozxon, solih bir farzand bo'layin dedim, onam duosin olayin dedim, halolga chopdim haromdan qochib, ezguliklarga quchog'im ochib, yaxshilik qildim barchaga birday, o'yladim ko'pning duosin olay, nega qamaldim bilmayin qoldim, bilganim tuhmatu bo'xtonga qoldim, odam qiyofa mahluq necha kun, qiynoqqa soldi tinmay kuni tun, undan qolmadi tirnoq ham butun, tavon yorilib tuzlandi bugun, bunday zulmni ko'rmagan inson, Gitler ko'rganda qolardi hayron, qiynoq zo'ridan oxiri qoldim, qilmagan aybni bo'ynimga oldim, mushtipar onam ko'zlarida yosh, go'daklar yetim, deva qalam qosh, kimda-da aybsiz bu bechora bosh, Alloh o'zing ber qulingga bardosh, tuhmatdan iborat hukm o'qildi, qancha dalillar to'qib bichildi, qilmagan aybimga tavba so'tdilar, tavba qilmasam tutib urdilar, yo'q aybimga tavba ham qildim, inson qadrini o'shanda bildim, bildimki hukm ham va'da ham yolg'on, tavba qilsam ham yotibman hamon, tuhmatdan qamalgan barchaga hukm, imonlimi demak o'limga mahkum, Allohdan so'rayman chiroyli sabr, egrini to'g'rilar birgina qabr, Allohning o'zi chiqarsin hukm, salom yo'llar sizga beayb mahkum. Rahmat.
Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Rossiyaning Samara shahridan erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilardan biri samarqandlik mehnat muhojiri Shuhrat, o'zbekistonlik kinorejissyorlar suratga olayotgan kinofilmlar mavzusi yuzaki va ularda xalqning hozirgi kun muammolari aks ettirilmayapti degan fikr bildirdi.
O'zbekistonda olinayotgan bir qancha bugungi kun kinofilmlar bor, har xil san'at sohasida. Mana shularda mutlaqo qoniqish yo'qda.
So'nggi yillarda juda ham ko'p yuzlab bo'lsa kerak filmlar olinyapti, men aniq raqamlari yo'q qo'limda. Nimasidan norozisiz?
Chunki hamma saviyasi bir xilda, saviya bir xil. Faqat shu yangi mashina bo'lsa, bugungi современный hayot bo'lsa bo'ldi bas. Lekin mana shularda yoritib berilmayapti asosiy xalqni bugungi kun kechmishi. Faqat shahar hayoti ko'rsatiladi yoki boshqa tarixiy filmlar mutlaqo yo'q. Umuman yuzakilashib ketdi, sayozlashib ketyapti-da.
o'zbek kino rejissyorlari qanaqa filmlar suratga olishini xohlardingiz?
Misol uchun qarangki, mana shu butun boshliq Xorazm tarixi bo'yicha bironta kino yo'q, Amir Temur tarixi bo'yicha bironta kino yo'q. Nima Chingizxonning filmlari olinadi bugungi mana Qozog'istonda olindi, qanday qiziqish bilan kutib olindi. Lekin Amir Temur ulardan kuchliroq. Bular to'g'risida bironta film yo'q.
Masalan, Amir Temur to'g'risida yoki bo'lsa Xorazm haqida O'zbekiston hukumati tomonidan mablag'lar ajratilib, O'zbekiston televiziyasi har xil hujjatli filmlar ishlagan. Siz endi badiiy filmni nazar tutyapsizmi?
Badiiy filmlar, mana xususiy kinofilmlar bor-ku, xususiy nimalar?
Kinokompaniyalar.
Kinokompaniyalar, mana shularda ishlayotgan kinofilmlari mutlaqo sayoz demoqchimanda, umuman ma'no yo'q ko'pchiligida. Misol uchun qarangki, shu darajada kinofilmlar ko'pki, mana saviyasi past kinofilmlar biz bu kinolardan sovigan holatda yaxshi kinolarni ham ko'rishdan tomoshadan ko'rmay qo'yinyapti. Demoqchimanki, bu filmlar yaxshi filmlarga ham o'zining ta'sirini o'tkazmasdan qolmayapti.
Birikda misol keltira olasizmi?
To'g'risini aytsam, deyarli to'xtatganman. Misol Super kelinchak, mana bu keyingi kifoyatlarda olindi-ku, Faryod boshqa. E'tibor bering, har bir aktyor yodlaganday gapiradi. Bitta aktyor bir marta mashhur bo'lsa, bu qolgan filmlarga qayta-qayta tashkil qilinaveradi, qilinaveradi. U aktyor qo'shiq ham aytaveradi kinofilmda, boshqa ham qilaveradi. Yoki mana Parvonani yangicha olingan stilni qarangki, mutlaqo umuman bizga zidda, bizni hayotimizga. Bu narsalarni mutlaqo keragi yo'q-ku.
Lekin mana Super chelik kelinchak degan filmlaringiz tomoshabinlar orasida juda mashhur bo'lib ketdi-ku.
Juda mashhur bo'lib ketdi, lekin bu degan siz xalqni orasida shaydosi ko'pagan demaydi. Misol uchun bitta mana chiqyapti bitta kitob, Oldi qoshdiga uch bir detektiv. Lekin butun xalq sevib o'qidi deymiz mana shu kitobni, tiraji ko'payib ketdi deymiz. Lekin bu bilan kitobxon ko'p demang. Demak, o'sha kitobni saviyasini tushunmaydigan chala savod ko'proq ekan degan fikrim chiqarish mumkin-ku.
Ko'pchilikka aytmoqchi bo'lgan gapingiz shumidi?
Ha, shunidi. Rahmat.
Sankt-Peterburg shahridan ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Husan, agar o'zbekistonlik mashhur xonanda Yulduz Usmonova yaqinda Moskvada bergani kabi Sankt-Peterburg shahrida ham konsert bersa, ozodlik orqali e'lon qilishimizni iltimos qildi.
Endi bitta iltimosim bor edi, o'zbek estrada yulduzlari agarda Sankt-Peterburg shahrida nima qilmoqchi bo'lsa, konsert bermoqchi bo'lsa, shuni ozodlik radiosi orqali e'lon qilsalaringiz o'sha saytiga. Yulduz Usmonovaning konserti menga juda ma'qul keldi, yoqdi. Men o'ylaymanki, u nimada Sankt-Peterburg shahrida ham agarda nimalari o'tkazsa konsertlarini, menimcha juda ma'qul bo'lar edi. Ko'pchilik muxlislar bor bu yerda.
Agar shunaqa konsertlar bo'lsa, qancha odam kelishi mumkin konsertga?
Sankt-Peterburgda juda odam ko'p. 2008-2009-yil o'sha Og'ab Isomirovga ham konsert o'tkazganki, o'shanda ham ikki kun konsert bo'lgan, o'shanda ham eshitishimcha juda odam ko'p bo'lgan.
Yulduz Usmonovani o'sha Moskvada bergan konserti, 2 kun konsert bergan, o'sha 5000 kishilik zal to'lganda, liq to'lgan. Sankt-Peterburgda ham masalan konsert beradigan bo'lsa, mana shunday katta zallar bormi va u zallar to'ladimi tomoshabinlar bilan? Nima deb o'ylaysiz?
Menimcha pulda kerak. Bir odam ko'pki, u men eshitdim $30 deb. $30 agar sizlarga perevod qilsangiz 1000 rubldan bo'ladi-da. 1000 rubl menimcha uncha qimmat emas bitta konsertga borish. Yurtimizni konsertini eshitsa yaxshi-da, baribir o'zimizni yurtdoshlarnikini.
O'sha yerda
menimcha odamlar bo'ladi, odamlar ko'p bo'ladi.
Sankt-Peterburgda ishlayotgan o'zbeklar uchun 1000 rubldan bilet olib tushish qimmat emasmi?
Qimmat emas, hech qanday qimmat emas. Bir marta xotir chiqarib, hech qanday qimmat emas deb o'ylayman men. Chunki o'zimizniki baribir nimadir boshqachada, o'zimizni milliy estradamiz.
O'zbekcha qo'shiqlarni yoki filmlarni ko'rasizlarmi? Ko'rsanglar qayerdan ko'rasizlar?
Ha, shu nimalar nima qilamiz? Bordi bo'la diskdan ko'ramiz. Nimaqadir o'qiganmiz o'sha nimalarini, bordi bo'la disklarini.
Ozodlikka shuning uchun qo'ng'iroq qilganmidingiz?
Ya, endi asosiy gap o'sha boyagi Yulduz Usmonovaning konserti bo'yicha asosiy maqsad. Konsertlar bo'lsa, o'shalarni nima qilsalaringizni xabarini aytsalaringiz.
Rahmat sizga, sog' bo'ling.
Mayli, rahmat,
rahmat.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofon rukni orqali eshitayotgan barcha lavhalaringizdagi fikr-mulohazalar bu tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Agar o'z haqingizda sizni tashvishga solayotgan muammolar haqida ko'pchilikka fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq qiling.
ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Nursulton Nazarboyev, Melis Eliusizov, Jambul Akmetbekov, G'ani Qosimov 3 aprel kuni o'tkaziladigan Qozog'iston prezidenti saylovida ishtirok etish uchun ovoz berish uchastkalariga boradigan qozog'istonliklar saylov byulletenlarida mana shu 4 ismni ko'radi. Saylov natijalari yana ro'yxatdagi birinchi arbob iqtidordagi prezident foydasiga bo'lishiga hech kim shubha qilmayapti. Qozog'iston prezidenti saylovlari tarixi tahlili mana shunday fikrga asos bo'lish bilan birga O'zbekiston prezidenti saylovlarini yodga soladi. Ikkala mamlakat prezident saylovlari tarixining muxtasar tahlili bilan tanishing. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Ro'yxatdagi birinchi nomzod Nursulton Nazarboyevni o'zbekistonliklar yaxshi taniydi. Tahlilchilar fikricha, tabiat ekologik uyushmasi raisi Melis Yeleusizov, Kommunistik xalq partiyasi yetakchisi Jambul Akmatbekov, Vatanparvarlar partiyasi yetakchisi senator G'ani Qosimovlar shu kunda o'zbekistonliklar uchun qanchalik notanish bo'lsa, saylovdan keyin ham shunchalik notanishligicha qolib ketaveradi. Nursulton Nazarboyevning ham, Islom Karimovning ham saylovlari bir qarashda risoladagiday o'tganga o'xshaydi. Biroq tahlilchilar masalaga chuqurroq legallik va legitimlik nuqtai nazaridan yondashadilar. Keling avvalo mavzuni o'rganishimiz oson bo'lsin uchun legallik va legitimlik tushunchalari ma'nolarini yodga solaylik. Bu ishda bizga sotsiolog va siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov yordam beradi.
Legallik nima?
Legallik qonuniylik, yuridik huquqiy muvofiqlik degan bir ma'nolar beradi. Masalan, O'zbekiston sharoitida O'zbekiston qonunlaridan kelib chiqib bu xatti-harakatlar qanchalik to'g'ri, noto'g'ri, ya'ni qonunga muvofiq, muvofiq emasligini aniqlab beradi. Bu legallik, ya'ni legal degani qonuniy degani.
Legitimlik nima?
Legitimlik bu ancha keng tushuncha. Masalan, legitimlik degani jamiyat tomonidan tan olinish darajasi, jamiyat tasavvuri va qadriyatlariga muvofiqlik darajasi yoki aholining hokimiyatga bo'ysunishga ishonch darajasi, ya'niki hokimiyat, hukumat yoki biror bir guruh yoki siyosiy shaxs qanchalik legitim bo'lar ekan, u shunchalik xalq tomonidan tan olinadi va unga shunchalik bir tabiiy ravishda qo'rquvlarsiz, majburiyatlarsiz odamlar, jamiyat unga bo'ysunadi yoki mana shu bir shaxsga yoki hokimiyatga. Ya'ni legitimlik bu qonun darajasida bo'lsin, bo'lmasin, masalan, ziddiyatlar paydo bo'ladi. Legallik bilan legitimlik, masalan, aytaylik, qonun darajasida saylovlar o'tdi va ma'lum bir muddatdan keyin xalq tomonidan o'sha hokimiyat, masalan, mana arab davlatlarida ko'ryapmiz, u ag'darib tashlandi. Lekin butun xalq ishtirok etganligi uchun bu hokimiyat keyingi saylovlargacha legal hokimiyat emas, ya'ni qonunlar darajasida faoliyat ko'rsatayotgan hokimiyat emas, lekin u legitim, ya'ni xalq tomonidan tan olingan va xalqning irodasi bilan o'sha hokimiyatga, hukumatga kelgan hukumat hisoblanadi. Ana bu qisqagina bir ta'rifi.
Sotsiolog va siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning yordami bilan legallik va legitimlik nima ekanligi to'g'risida biroz tasavvurga ega bo'ldik. Mana endi Nursulton Nazarboyev va Islom Karimovlar nomlari bilan bog'liq saylovlarning, ularning prezidentlik lavozimiga kelishining, bu lavozimni egallab turishining legalligi va legitimligi to'g'risidagi fikrlarga o'tamiz.
Qozog'iston
1990-yilning aprelida Qozog'iston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti Kommunistik partiya birinchi kotibi Nursulton Nazarboyevni prezidentlikka sayladi. Tarixchi olim va siyosatshunos Ozodlik radiosi Qozoq xizmati muxbiri Sultonxon Jusupning fikricha,
bu saylov legalni va legitimni zangdi bo'ldi.
O'sha saylov legal va legitim bo'lgan.
O'zbekiston
Islom Karimov O'zbekiston prezidenti lavozimiga ilk bor 1990-yili 24 martda saylangan edi. Islom Karimov ham qo'shnisiday Kommunistik partiya birinchi kotibi degan lavozim nomini prezident degan atamaga almashtirgandi. Kamoliddin Rabbimov.
Bu xalq saylovlari emas, bu o'sha davrdagi Oliy Kengash tomonidan Karimovni prezident etib saylashi haqida gap ketadi. Lekin buni saylov deyish qiyin, chunki bu birinchidan xalq saylovi emas, ikkinchidan bu işe nomni o'zgartirish, ya'ni rus tilida переименование desek ko'proq to'g'ri bo'lar.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Qozog'iston.
1991-yilning 1-dekabrida hali hanuz Qozog'iston SSR degan nom bilan yashayotgan respublikada birinchi umumxalq prezident saylovi o'tkazildi. Qozog'iston o'zini mustaqil deb e'lon qilishiga yana 16 kun bor edi. 1-dekabr tungi saylovda Nursulton Nazarboyev Qozog'iston SSR prezident etib saylangandi. Sultonxon Jusupning fikricha o'sha saylov
jalpi qaltiq saylov bo'ldi, bu saylov zangdi yani legitimni bo'ldi.
Legal va legitim bo'lgan. Biroq 16-dekabrdan so'ng paydo bo'lgan vaziyatda Nazarboyevning prezident lavozimida qolishining legalligi va legitimligi masalasi kun tartibiga chiqib qolgandi. Sultonxon Jusupning fikricha
Qozog'iston Respublikasining prezidenti bo'lib qoluvga tiyis emas edi. Ol qayta saylov o'tishiga tiyis bo'ldi.
Nazarboyevning mustaqil Qozog'iston Respublikasi prezidenti bo'lib qolishga haqqi yo'q edi. U qayta saylov o'tkazishi lozim edi, lekin bu ishni qilgani yo'q.
O'zbekiston
1991-yil 29-dekabrda 1-chi O'zbekiston prezidenti saylovi Kamoliddin Rabbimovning fikricha legal saylov bo'lgan, lekin legitim bo'lmagan.
Ya'ni bu qonun doirasidagi saylovlar edi.
Legal saylov. Legal.
Legal saylovlar edi. Legal saylovlar, ya'ni qonun doirasidagi saylovlar edi va unda masalan hukumat urg'u beradiki, bu alternativa, ya'ni muqobillik asosida o'tdi deyiladi. Biz bilamizki, Karimovdan tashqari mana Muhammad Solih ham ishtirok etgan edi. Ya'ni legallik nuqtai nazaridan mana shu saylovlarda Karimov yutib chiqdi, lekin buni legitimligiga ko'pgina bir shubhalar bildirish mumkin. Ya'ni xalq tomonidan tan olinish darajasi. Ya'niki agarki saylovlar haqiqatda erkin bo'lganida va administrativ imkoniyatlar, ya'ni ma'muriy imkoniyatlar ishlatilmaganida va muqobil bo'lgan nomzodning imkoniyatlari qirqilmaganida edi, Muhammad Solihning olgan ovozlari ancha yuqori bo'lishi mumkin edi. Agarki saylov jarayoni uzoq muddat davom etib, haqiqatda erkin saylovlar bo'lganda, balki Muhammad Solih 51% yoki undan ko'proq ovoz ham olishi mumkin edi. Ya'ni siyosiy jarayon qanday bo'lishiga ko'p narsa bog'liq.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Qozog'iston.
Nursulton Nazarboyev 1993-yili mamlakat parlamentini tarqatib yubordi. Bu ish 1995-yili yana takrorlandi. 95-yilning aprelida Qozog'istonda umumxalq referendumi o'tkazilgandi va Nazarboyevning vakolatlari 2000-yilgacha uzaytirildi. Bu ish ham Sultonxon Jusupning fikricha
bu tag'ida zangsiz, legitim bo'lmadi. Nega?
Nolegal va nolegitim ish bo'ldi. Chunki referendum o'tkazish uchun parlament ruxsati kerak edi, parlamentni esa Nazarboyevning o'zi tarqatib yuborgan. Nolegal va nolegitim deb hisoblanayotgan birinchi saylovdan kelib chiqilganda ham Qozog'iston prezidenti saylovi 1996-yil dekabrida o'tkazilishi kerak edi. Nazarboyev esa 95-yilga referendum orqali vakolatlarini 2000-yilgacha uzaytirib olgan.
O'zbekiston.
Yana O'zbekistonga qaytamiz. 1995-yil 26 martda bu mamlakatda umumxalq referendumi o'tkazilgan edi. Bu tadbirni balki legal deyish mumkindir, biroq u legitim bo'lmagan.
U paytda men student edim, bizni ham referendumga taklif qilishgan edi. Ya'ni biz faqatgina pasportimizni ko'rsatib, ro'yxatdan o'tgan edik. Ya'ni biz saylovda ishtirok etmagan edik, ya'ni referendumda biz uchun ovoz berishgan edim. Buni hatto yashirishmagandi ham. 95-yil 26 martda referendum e'lon qilinadi va unda bitta masala qo'yiladi. Ya'ni Islom Karimovning prezidentlik vakolatini 2000-yilgacha, ya'ni 2000-yilni ichiga qamrab olmaydi. 99-yil dekabrgacha Karimovning vakolatlarini cho'zish masalasi qo'yiladi va referendum natijalariga muvofiq Karimovning vakolatlari cho'ziladi.
Shu o'sha referendum legal bo'lganmi?
Bilasizmi, O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq referendumda ko'rilishi mumkin bo'lmagan masalalar bor. Masalan, O'zbekiston hududlarini ko'rib chiqish yoki bir qancha shunga o'xshagan masalalar bor, lekin prezidentning vakolatlarini cho'zish man qilingan mavzularga kirmaydi. Ya'ni legallik, qonuniylik nuqtai nazaridan bu referendumni O'zbekiston qonunchiligida to'g'ri deb baholash mumkin.
Ya'ni O'zbekiston qonunchiligi
Legitimligi dunyo tajribasida buni masalan nima desam ekan, legitim deb bo'lmaydi, chunki bilamiz, eng avtoritar bo'lgan diktatura davlatlaridagina mana shunday tajriba mavjud birinchidan. Ikkinchidan O'zbekiston sharoitidagi siyosiy vaziyatni ham inobatga olish kerak. Chunki referendum tashabbusi bilan faqatgina parlament chiqa oladi, prezidentning o'zi chiqa oladi va xalq ham mana shunday tashabbus bilan chiqish mumkin, lekin bu mexanizm juda ham murakkab. Ya'ni saylov huquqiga ega bo'lgan aholining 5% imzo yig'ish kerak va bu butun barcha aholi punktlarida teng proporsional yig'ilish kerak. Ya'ni O'zbekiston sharoitida bunaqa bo'lmaydi.
Demak, nolegitim bo'lgan o'sha referendum.
Men buni nolegitim deb hisoblayman. Chunki O'zbekiston sharoitida ommaviy axborot vositalari erkin emas, muxolifat ro'yxatdan o'tmagan va hech qanday bir siyosiy e'tiroz bildirish sharoiti, imkoniyati bo'lmagan sharoitda Karimov o'zining muddatli vakolatini cho'zib olyapti va tashabbus siyosiy partiyalardan, ya'ni Karimov nazoratidagi bo'lgan siyosiy partiyalardan chiqqan edi, ya'ni Oliy Majlis tomonidan va 99-yil dekabrgacha Karimovning vakolat muddatlari cho'zilgan edi.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Qozog'iston.
1995-yilning aprelida o'tkazilgan umumxalq referendumida vakolatlarini 2000-yilgacha uzaytirib olgan prezident Nazarboyev vakolatlari muddati tugamay, ya'ni 99-yili prezident saylovi e'lon qildi. Saylov yil boshida, 10-yanvarda o'tkazildi. Nazarboyev referendumda belgilab qo'yilgan muddatdan
Al Nazarboyev tag'ida prezident saylovini 1 yil 11 oy burun o'tkazdi. Kezikdan tiz
Bir oyi kam 2 yil oldin saylov o'tkazdi va bu saylovni ham nolegal va nolegitim deb atashga haqlimiz, dedi Sultonxon Jusup.
O'zbekiston.
O'zbekistonda navbatdagi prezident saylovi 1999-yil dekabrida o'tkazildi. Bu saylov legal, lekin nolegitim edi.
Bu ham muqobillik asosida bo'ldi, ya'ni Karimovdan tashqari. Karimov uzoq yillar partiya a'zosi bo'lgan partiya o'zining nomzodini ko'rsatdi. Ya'ni o'sha 99-yilda yangi partiya tuzilgan edi, Fidokorlar partiyasi, Fidokorlar Milliy demokratik partiyasi. Lekin Karimovning sobiq partiyasi O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi o'zining nomzodini ko'rsatgandi, ya'ni Abdulhofiz Jalolovni. Biz bilamizki, Abdulhofiz Jalolov saylov uchastkasidan chiqib, bir taxminan 30-40 taga yaqin xalqaro jurnalistlarga intervyu berib, men Karimovga ovoz berdim degan edi.
Legal bo'lganmi o'sha saylov? Nolegal bo'lganmi?
Saylov legal bo'lgan, qonunchilik darajasida, ya'ni doirasida navbatdagi saylovlar bo'lgan edi.
Legitimligichi?
Legitimligi albatta bu legitim emas. Buni hech qanaqangi bir legitim deb hisoblab bo'lmaydi. Abdulhofiz Jalolov yashirmagan ediki, men saylovlarda ishtirok etishni xohlamagandim, lekin mandan shuni so'rashdi, deb yumshoq qilib aytganda. Va alternativ muqobil shaxsning o'zi Karimovga ovoz berishini o'zi bu o'sha jamiyatdagi siyosiy doiralardagi atmosferani, muhitni qanchalik tarang ekanligini bildiradi.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Qozog'iston.
Umuman, bu mamlakat prezidenti saylovlari tarixiga e'tibor qaratilsa, Nursulton Nazarboyevning har gal muddatidan avval saylov o'tkazib kelayotgani guvohi bo'lish mumkin. Muddatidan avval o'tkazilgan so'nggi saylov natijalariga ko'ra, yana prezident bo'lib qolgan Nazarboyev bu gal 2012-yilning dekabrigacha lavozimda qolishi kerak edi. Lekin u yana shoshildi. Bu gal saylov kelayotgan yakshanbada, 3 aprel kuni o'tkaziladi.
Bulda zangsiz және легитимді емес.
Bu ham nolegal, ham nolegitim saylovdir, dedi Sultonxon Jusup.
O'zbekiston.
2002-yili O'zbekistonda yana umumxalq referendumi o'tkazildi. Bu tadbirning legalligi va legitimligiga e'tiroz bildirib bo'lmaydi, lekin eng katta gap mana shu lekinda. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan o'tkazganimiz suhbatning bu qismida 2007-yili o'tkazilgan prezident saylovi haqida ham so'z boradiki, bu saylovni alohida abzatsga bo'lmaganimiz sababini o'zingiz tushunib olasiz. Islom Karimovni nima uchun nolegal va nolegitim prezident ekanligini tushunib olmoqchi bo'lsangiz, suhbat davomini diqqat bilan tinglang.
Lekin Karimovning vakolatlari bu yerda ko'rilmagan edi. Bu yerda ikkita masala ko'rilgan ediki, birinchisi, Oliy Majlisni 2 palatali professional bir parlament shakllantirish, ikkinchisi prezidentlik vakolati, ya'ni Karimovning vakolatlari emas, prezidentlik vakolatlari. Bu yerda mana shunga e'tibor berish kerak. Prezidentlik vakolatlarini konstitutsion vakolatlarni 5 yildan 7 yilga cho'zish masalasi qo'yilgan edi. Va ikkala masalaga ham xalq xo'p deb javob bergan, ya'ni ko'pchilik o'sha takliflarni qo'llab-quvvatlagan.
savollarim bir xil. Shu bu siyosiy tadbir legalmidi, nolegalmidi?
Bu albatta legal, chunki O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha davlat tizimiga aloqador bo'lgan muhim masalalar referendum orqali hal qilinishi kerak.
Legitimligi
uning legitimligiga bu yerda e'tiroz bildirib bo'lmaydi, chunki meni nazarimda mana shu ikkala masalada ham xalqning prinsipial e'tirozi bo'lishi mumkin emas edi. Chunki haqiqatda ya'ni bitta masala bo'yicha, ikki palatali parlamentga o'tish masalasi bo'yicha. Lekin 5 yildan 7 yilga cho'zish masalasi bu ancha ziddiyatli, lekin O'zbekiston jamiyatining haqiqiy bir munosabatini bilmaymiz. Bu masalalar bo'yicha sotsiologik tadqiqotlar o'tkazilmagan. O'tkazilgan bo'lsa-da ularga ishonish qiyin. Va boshqa bir muqobil o'sha ma'lumotlarni tekshirish imkoniyatiga ega emasmiz. Lekin
shunga qaramay legitim deyapsiz.
Men buni ko'proq legitim deb bilaman, chunki bu asosan O'zbekiston konstitutsiyasidagi ikkita katta bir bo'limni o'zgartirgan edi. Va o'shanda aytilgan ediki, masalan, referendumni o'tkazish bo'yicha maxsus komissiyaning bir qancha vakillari, jumladan mana Rustam Boyev bor, oldin senator edi va yuridik institutni rektori. O'sha kishi ham aytgan edi, maqolalar yozilgan ediki, 7 yillik vakolatning cho'zilishi joriy prezidentga aloqasi yo'q deyilgandi, ya'ni Karimovga aloqasi yo'q deyilgandi. Bu jiddiy aytilgan edi, bu bir qancha ommaviy axborot vositalarida keng tarqatilgan edi. Xalq so'zi gazetasida ham bu maqolalar chiqqan edi. Buni yaxshi eslayman. Lekin shunday bo'lsa-da, o'sha navbatdagi saylovlar 2004-yilning oxirida bo'lish kerak edi, ya'ni 2005-yilda. Lekin o'sha referendumdan keyin, o'sha referendum natijalari bo'yicha konstitutsion qonun e'lon qilindi va bu masala Karimovga aloqador bo'ladimi yo'qmi, u yerda bu narsa aniqlashtirilmadi. Lekin o'z-o'zidan Karimov keyingi saylovlar ya'ni 2004-yilning oxirida bo'lmadi va butun jamiyat kutishni boshladiki, demak 2006-yilning oxirida bo'lish kerak deb. Mana e'tibor bering. 99-yil dekabrda saylovlar bo'ldi. Agarki 7 yil deb hisoblaydigan bo'lsak ham 2006-yil dekabrda bo'lish kerak edi.
Shunga qaramasdan
2007-yil dekabrda bo'ldi. Bu yerda ikkita katta buzilish bo'lyapti. Birinchisi, ya'ni qonunlarning buzilishi bo'lyapti, ya'ni legallikning buzilishi bo'lyapti. Birinchisi, o'sha 7 yillik vakolat muddati Karimovga joriy qilinayapti. 7 yillik joriy qilinsa ham ortiqcha Karimov 1 yil o'tiryapti hokimiyatda. Ya'ni 2006-yil dekabrda bo'lish kerak bo'lgan saylovlar negadir 2007-yilga borib ko'chib taqalayapti. Va uchinchi va eng asosiy katta buzilish, biz bilamizki, konstitutsiyada cheklovlar mavjud. Prezidentlik muddatining cheklovi. Demak, hattoki yangi referendumdan keyingi cheklovlar bilan bo'lganda ham 7 yildan 2 marta Karimov o'zining nomzodini ko'rsatishga haqqi bor edi. Demak, hisoblaydigan bo'lsak, 91-yil saylovlari bo'ldi. Bu birinchi muddat va 2000-yilgacha keldi o'sha muddat bilan. Ikkinchi muddat mana 99-yildan aytaylik 2006-yilgacha dekabrgacha bo'lish kerak edi. Lekin 2007-yilning dekabrida Karimov o'zini 3-chi marta nomzod qilib ko'rsatdi.
Mana shu legallik nuqtai nazaridan
bu legallik nuqtai nazaridan ham, legitimlik nuqtai nazaridan ham jiddiy konstitutsion buzilish. O'zbekiston qonunchiligida bu katta jinoiy javobgarlikka tortishni taqozo qiladigan huquqiy buzilish hisoblanadi.
Bu eng so'nggi saylovmidi bu?
Bu eng so'nggi saylovdi va mana shu 2007-yil dekabr saylovlarida biror bir O'zbekistondagi yurist tushuntirib bera olmadi. O'sha hukumatga, hokimiyatga yaqin bo'lgan yurist tushuntirib bera olmadi va bunga harakat ham qilmadiki, Karimovning umuman nechinchi muddati bu? Mana shu savol haligacha ochiq qolyapti va mana xalqaro hamjamiyat ko'pincha u bu bayramlar bilan oldin birinchi Karimovni va ayni paytda O'zbekiston xalqini tabriklaridi. Hozir asosan O'zbekiston xalqini tabriklaydi va bundan xulosa qilish mumkinki, Karimovning o'sha legalligini, ya'ni huquqiy, qonuniy muvofiqligini ko'pchilik haligacha tan olmaydi.
Demak, shu kunda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nolegal va nolegitim prezident desak bo'ladimi?
Aytilganlardan kelib chiqib bunday deyishimiz uchun 100% asoslarimiz mavjud. Ya'ni aynan O'zbekiston konstitutsiyasi va qonunchiligi doirasida O'zbekistondagi yuristlarning aytgan gaplarini inobatga olganda ham uning legalligi to'liq shubha ostida.
Legalligi shubha ostida bo'lgandan keyin, demak, kun tartibiga chiqmaydi ham legitimlik masalasi.
Albatta, albatta, chunki bugungi kunda O'zbekistondagi hokimiyatni jamiyat tasavvuri va qadriyatlarga muvofiq keladi deb aytish mutlaqo noo'rin.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Muhtaram tinglovchi, shu bilan navbatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.